Ahoj a dobrý den. Pustili jste si novou páteční sérii Vinohradské 12 o politickém extremismu. 7 epizod, 7 různých témat. Komunismus, anarchismus, fašismus a tak dále. Znáte je? Fakt? Možná jo, možná vás ale politolog Jan Charvát překvapí, co všechno o nich ještě nevíte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Černá vlajka a áčko v kroužku. Co pro anarchisty tyhle symboly znamenají? Poslouchá každý anarchista punk a co vlastně od světa čeká? Ptám se v dalším, už třetím díle naší speciální série Jana Charváta z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 20. září. Tak se tady zase setkáváme. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes to bude o anarchismu. Anarchismus, to je pro mě symbolika nějaké černé barvy, v kruhu áčko, černá kočka, taky jsem se dočetl.
Zapalená bomba a mohutný plynovoz, to jsou všechno věci, které jsou tady s tím velmi výrazně spojené.
Proč černá barva a černá kočka?
Proč je tam ta černá kočka, to si vlastně nejsem vůbec jistý. U té černé barvy existují jako dvě vysvětlení. Jednak se připomíná povstání lyonských tkalců, které bylo právě ovlivněné anarchismem a kteří údajně měli jaksi černou barvu, kterou pak používali vlastně na barikádách. Ale takové to ideologické vysvětlení je, že ta černá vlajka používaná anarchisty je vlastně antitezí všech vlajek. Že to je vyjádření odporu k vlajkám jako takovým, k odporu k nacionalismu, ale i odporu k ideologii. By se dalo říct v tom smyslu, že anarchismus nepředstavuje tuto variantu.
Jasně. Anarchismus to je extrém, když si vzpomeneme zpátky na ten trojúhelník extrém liberalismu. Takže anarchista chce extrémní svobodu?
Když říkám, že anarchismus je extrémem liberalismu, tak s tím většinou mají lidi vlastně největší problém. Jo? To, že je komunismus extrémem socialismu, nikoho nepřekvapí. V případě toho konzervatismu je to, a fašismu je to relativně jako viditelné. V případě toho liberalismu a anarchismu tam ten souhlas není. A většinou s tím nesouhlasí jak anarchisté, tak liberálové. A já se k tomu malinko, ale pokusím to vysvětlit. Zaprvé samozřejmě na té nejjednodušší úrovni lze říct přesně to, co jste řekl. To znamená, liberalismus usiluje o svobodu, anarchismus o svobodu absolutně.
Já vždycky říkám tu nejjednodušší rovinu.
V ten moment bychom mohli říct, že tím je to jako vyřízený a je to jasný a je ta návaznost je viditelná. Ale tam je totiž ještě jeden strašně zajímavý moment a prvek, ke kterému došlo v případě vývoje liberalismu a který jsme nezmínili, když jsme mluvili o tom trojúhelníku. Protože liberalismus po druhé světové válce prošel hrozně zajímavým jaksi procesem, kdy se rozdělil na dvě varianty postupně. V 50. letech se sformovala vlastně představa sociálního liberalismu, tedy liberálů, kteří říkali, hejte se, ten liberalismus byl skvělej, ale ty kritici, kteří říkali, že jsou tady ty strukturální nerovnosti, který jako když prostě tu společnost jako najednou řeknete, teďka může každý dělat, co chce, ale přitom jako přehlížíme, že tady ty strukturální nerovnosti jsou, tak to nepovede k té rovnosti a k té svobodě, jo? Tak je zapotřebí je vyrovnat. A v 50. letech sociální liberálové říkali, ano, my vlastně jsme ochotní akceptovat vyšší daně, když ty vyšší daně, ale půjdou právě na vyrovnávání těch nerovností. Té společnosti.
Jasně. Mm-hmm.
A je to vlastně liberalismus, který se pohybuje doleva, na který pak reaguje v 70. letech ten pohyb toho neoliberalismu, který vlastně říká, ne, tohle je špatně, na prvním místě musí být ta ekonomická svoboda a z ní se odvozují pak ty případné svobody vlastně další, což je Margaret Thatcherová nebo Ronald Reagan. To znamená, ten liberalismus se v tenhle moment vlastně rozdělí na dvě linie, levicovou a pravicovou, takže kdybychom chtěli pokračovat u toho trojúhelníku, tak ten trojúhelník se vlastně roztrhne na čtverec a dostaneme se k naprosto klasickému ideologickému kompasu. Mm-hmm. Jo, to, co znáte jako ideologický kompas, který má vlastně ty čtyři, že jo, jako
vrcholy,
čtyři polohy, no. Tak to je ve skutečnosti přesně, jo, ten trojúhelník, když ho rozdělíte v tom vrcholu toho liberalismu na levicový a pravicový liberalismus. Úplně to samé se ve skutečnosti děje i s anarchismem. Anarchismus od svého vzniku v podstatě v 19. století obsahuje dvě složky nebo dvě linie. Jo, anarcho-individualistickou a anarcho-kolektivistickou, který se různým způsobem prolínají a různým způsobem se projevou. Není to tak, že bychom mohli automaticky říct, že anarcho-individualismus je vždycky za každých okolností pravicovým anarchismem. Ve skutečnosti celá řada těch anarcho-individualistů by se sami pokládali určitě za levici, jo, velmi radikální. Ale vycházeli z představ, které byly položené primárně na tom individualismu a na představě, že ta společnost může fungovat pouze tehdy, pokud je to společnost svobodných jednotlivců. A zároveň z téhleté myšlenky bokem vyroste potom ta představa toho anarchokapitalismu, o kterém se dneska poměrně často mluví.
ANCAP ve zkratce.
Neboli toho ANCAPu, přesně tak, která vlastně říká, že právě tím jádrem toho jejich jako přesvědčení je, že prostě stát dělá věci špatně, z principu, z logiky věci, tam velmi často se shodujou s tou tradiční anarchistickou kritikou, ale jsou přesvědčeni o tom, že vlastně tím ideálním jako uspořádáním je teda společnost, ve které bude všechno řízeno podle pravidel trhu. To znamená vlastně podle pravidel kapitalismu. Zatímco tradiční anarchisté říkají, že tím primárním momentem, který je vlastně jako pomáhal vytvořit, byla právě ta představa o tom, úplně první, o kom většinou mluvíme, když mluvíme o anarchismu, tak zmiňujeme jméno William Godwin, což je vlastně anglický myslitel z přelomu 18. 19. století, který jako první přichází vlastně s myšlenkou, že společnost je tvořena racionálně uvažujícím jednotlivci a může tím pádem existovat i bez státu. Tahle myšlenka se ve velmi hypotetické variantě objevuje vlastně už v tom raném liberalismu. Něco podobného říká John Locke, ale říká to opravdu jako hypoteticky. Jo? Nedomnívám se, že říká, že si lze představit skutečně jako dobře nějakou jako společnost bez státu, přestože v tom druhém pojednání o vládě to částečně jako popisuje. Nicméně ta myšlenka tam nějakým způsobem přítomná je. Pro Johna Locke je to moment, od kterého se odráží, aby vysvětlil, proč existuje společnost a vypadá tak, jak vypadá. Pro Godwina je to naopak jako základ toho, jak by vlastně ta společnost skutečně měla vypadat.
A Godwin už si říká anarchista.
Godwin si neříká anarchista. Tenhle ten pojem jaksi nepoužívá. Ten pojem anarchista se objevuje až o něco později u Pierre Josepha Proudhona, vlastně prvního člověka, který se skutečně označuje za anarchistu.
A
který, ano, francouzský myslitel, vlastně současník Marxův a oponent Marxův na ohledech, tak jako uvidíme, že vlastně anarchisté velmi často jsou oponenti marxismu. A tady ta představa vlastně začíná na tom, že teda ten stát je tím uzurpátorem té moci, ale velmi brzo se k tomu vlastně jako doplní ta představa, že tím druhým uzurpátorem je právě kapitalismus. Jo? Že pokud chceme dosáhnout skutečně spravedlivé společnosti, není to možné jinak než skrze rovnost, v zásadě absolutní rovnost. Jo? A to není možné ani v rámci státu, ani v rámci kapitalismu.
Proto to anarché.
Takže anarché bez vlády. Tady ty představy vycházejí tedy z toho, že primární je ta svoboda, ale zároveň i ta rovnost, což jsou myšlenky, které se objevují jak u těch liberálů, tak u těch socialistů. Že u socialistů je to klíčová ta rovnost, u liberálů ta svoboda, takže tady jsou vlastně ty myšlenky propojené. Většina těch anarchistů, to těžiště toho anarchismu se posouvá spíš směrem do toho, k tomu anarchokolektivismu. To znamená, jsou více v té levicové podobě, ale jak říkám, je tady od začátku vždycky přítomná částečně teda ta linie těch individuálních listů a z nich potom vysloveně ta pravicová část toho ANCAPu, chcete-li, takže zhruba takhle. Takže není to tak, že by anarchisté byli jako zdivočilí liberálové. Někteří by se tak možná označili, nebo některé proudy by se tak možná označit jako dali, nebo možná někteří jednotlivci. Ten proud většinově vlastně tenduje doleva, ale velmi odlišným způsobem od toho proudu komunistického. A už jsem to tady říkal, vlastně tam dochází od začátku k velice prudkým srážkám.
Prudkým strážkám ideologickým nebo i jako fyzickým?
Primárně
třeba
ideologickým, postupně samozřejmě i fyzickým. Když bychom mluvili o tom proudu komunistickém, tak je dobré zmínit, že samozřejmě měl nějaké organizační jaksi záležitosti. Prvním momentem, kdy dochází k sjednocování skupin tohoto toho druhu, je vlastně vznik první internacionály.
Jasně.
Což je 1864 a ona funguje jenom do roku 1876. A to právě proto, že v té skutečně první internacionále vlastně sjednotí všechny skupiny, jako uvnitř toho dělnického hnutí, socialistického hnutí a jsou tam vlastně předchůdci sociální demokracie, komunismu, anarchismu, spousty dalších různých směrů, které už dneska ani vlastně neznáme, jo, lazalismus a tak dále, kteří se tam všichni nějakým způsobem potkávají a velmi brzo tam ale vykrystalizují vlastně dvě skupiny, které stojí proti sobě. Marx a Bakunin. Respektive tedy zastánci Marxe a zastánce Bakunina nebo Proudhona. Michail Bakunin je ruský anarchista a jeho argument vlastně v debatách právě u té první internacionály je poměrně velmi jednoznačný. On říká, pokud by v budoucnu skutečně došlo k té revoluci, tak jak říká pan Marx,
a dojde, to už jsme si řekli.
A skutečně by došlo k tomu, co on navrhuje, to znamená k tomu vytvoření toho dělnického státu, tak jediné, co se stane, bude, že tento dělnický stát bude do budoucna nositelem té diktatury. Diktatura proletariátu je nakonec vždycky jenom diktatura. Naším anarchistickým přístupem je naopak zničení státu.
Jasně.
Stát nemůže existovat, protože jeho struktury jsou z principu postavené na donucování a tím pádem vždycky budou mít prostě ten opresivní charakter. Za tohle toho nechal Karl Marx vyloučit. My dneska zpětně můžeme posoudit, co se stalo. Měl Bakunin pravdu nebo neměl? Ta odpověď je jednoduchá. Měl. Jo, velmi přesně odhadnul zase, jo, vlastně, kterým směrem se ten vývoj bude jaksi pohybovat. Ale výsledek byl, že tedy Karl Marx nechal Bakunina a celé křídlo anarchistické vyloučit a od toho do toho momentu vlastně je velmi jasná jako diskrepance mezi anarchisty a mezi komunisty, nebo chcete-li mezi marxisty. Na základě toho se potom první internacionál rozpadla.
A komunisté mají v té době ještě nějaké spory s anarchisty?
Vždycky tam ty spory jsou.
Protože já jsem se, pardon, na to ptal z toho důvodu, jestli byly i nějaké fyzické střety, že my z dnešní doby nebo z těch posledních 20-30 let nebo tak, jak já to pozoruju, znám spíš násilné střety s druhou stranou toho iluzorního teda levico-pravicového spektra, totiž s krajní pravicí.
To je samozřejmě pravda, ale když se bavíme o 19. století, tak tam ještě o krajní pravici, tak jak ji známe dneska, vlastně mluvit moc nemůžeme. To je záležitost, která se formuje jako později.
A k tomu se dostaneme příště.
K tomu se dostaneme. Ale ty fyzické střety se samozřejmě objevují přesně v době vlastně bolševické revoluce v Rusku. Jo, mluvil jsem o tom, že bolševismus je název skutečně ruský pro ten proud marxismu-leninismu. To znamená té leninské mutace marxismu, kterou Lenin prosazoval tedy vlastně v Sovětském svazu. A když dojde v roce 1917 tedy v Rusku k revoluci, tak se Rusko vlastně propadá na nějakou dobu do poměrně jako velmi intenzivní občanské války, ve které vlastně bojuje celá řada různých skupin. My to většinou chápeme jako válku, ve které prostě zvítězí nakonec ten, jak si, ta komunistická strana, ale tam je vlastně celá řada bělogvardějských skupin na jedné straně, ale na straně druhé, což není úplně běžně známá historie, existuje také poměrně výrazná anarchistická armáda, která se koncentruje kolem Nestora Machna na Ukrajině. A vlastně centrální Ukrajinu drží anarchisté poměrně jako dlouho a vzdorují jak bělogvardějcům, tak vlastně Rudé armádě. Nestor Machno je anarchista a když bojuje prostě s oddíly Rudé armády, tak vždycky, když ten boj skončí, on tam má ty zajatce, že ho také nechá rozdělit. Na jednu stranu jdou politruci, ten nechá okamžitě zastřelit a všem ostatním nabídne, že se buď můžou přidat, anebo můžou jít k anarchistům, anebo můžou jít domů. Což kupodivu vede k tomu, že jeho oddíly poměrně jako narůstají a Rudá armáda vlastně není schopná ho porazit, takže ve finále, když dojde jako k sjednocení jako několika těch bělogvardějských skupin, které táhnou na Moskvu, tak Trocký vlastně uprosí Machna, aby jako zastavil ten postup těch bílých jako skupin výměnou za to, že mu nechá teda Ukrajinu jako anarchistickou, což Machno na to přistoupí, podaří se mu skutečně tu bílou armádu rozdrtit a vlastně pronásleduje ji jako až na západní hranice Ukrajiny a v momentě, kdy je na těch západních hranicích, tak Rudá armáda pak tu poruší svoje slovo, překročí hranice Ukrajiny a Ukrajinu zabere. A samozřejmě v momentě, kdy se komunisté dostanou k moci, anarchisté jsou většinou první, které komunisté nechají popravovat. Protože jsou to prostě přesně jaksi ty nepřátelé, kteří kritizují z toho nejbližšího okolí. To znamená, ten spor je tam, v tenhle ten moment se stane skutečně i tím sporem.
Vidíte,
velmi zřetelně.
Vůbec netušil, že se budeme tak moc bavit v anarchistickém díle o komunismu. Já jsem tušil, že vytáhnete Bitcoin třeba.
To je ale záležitost, která je moderní a která je vlastně přesně spojená právě s tím jaksi anarchokapitalismem a nebo asi víc, i když ve skutečnosti samozřejmě, jestli to správně chápu, tak i jako řada tradičních anarchistů. Mezi samozřejmě anarchokapitalisty a tradičními jaksi anarchisty existuje poměrně silná vřevnivost. Tradiční anarchisté anarchokapitalisty nepokládají za anarchisty. Jo, protože z jejich pohledu prostě tím klíčovým bojem není jenom boj proti jako státu, ale je to boj proti státu i proti tomu kapitalismu. To znamená, pokud chcete stát nahradit kapitalismem, není to anarchismus. Jo? Ale nicméně ten Bitcoin, pokud vím, teda se používá napříč, protože samozřejmě mě je to určitá forma platidla, která jde mimo stát. Což je samozřejmě zajímavý pro obě dvě tyhle ty skupiny. Stejně tak, jako to ale zajímavý i pro spoustu lidí na krajní pravici, nebo případně i na jiných místech. To znamená, jako samo o sobě, ten Bitcoin jako nemusí úplně nutně jako signalizovat žádnou vazbu na tuhle konkrétní ideologii.
Poslouchají anarchisté punk. On to bude asi další příběh, jak k tomu někteří došli, ale pojďme to zkusit.
Tak samozřejmě punk je záležitostí 20. století, zatímco my jsme vlastně ten klasický vývoj opustili v tom století 19. To znamená, po zániku té první internacionály. Anarchisté si zakládají v roce 1922 vlastní internacionálu, která trvá dodnes. Což je zajímavé. A zároveň vlastně v průběhu toho 19. století se poměrně brzo ukáže, že anarchismus je v rámci Evropy vlastně mnohem významnějším proudem než marxismus. Marxismus se stane důležitým po roce 1917, ale v tom období přelomu 19. a 20. století jsou tam spíše anarchisté. Anarchisté se velmi výrazně angažují nejprve v vlastně vlně terorismu, anarchistického terorismu, který má zničit tedy vlastně státy na přelomu 19. a 20. století. To nefunguje. Anarchisté od toho odstoupí. A místo toho vlastně přichází velká vlna anarchistických odborů, anarchosyndikalismu, která se přelije i mimo hranice Evropy do Latinské Ameriky. Na mnoha místech vlastně je klíčová v prosazování vlastně nových zákonů, pokud se dneska bavíme o 8-hodinové pracovní době. To je důsledek vlastně anarchistického boje. Jo, to není záležitost komunistická, to není záležitost sociálně demokratická, to je záležitost skutečně jaksi anarchistická. Protože jsou to právě anarchistické odbory, které jsou vlastně velmi radikální a jsou schopné skutečně jako prosadit celou řadu věcí. To znamená, ten anarchosyndikalismus se stane vlastně nesmírně významným momentem. A když začíná španělská občanská válka ve 30. letech, tak anarchistické odbory mají zhruba 1,5 milionu členů. Jo, to znamená, to se bavíme vlastně o obrovské síle, která taky v nějakou dobu dokáže vlastně té frankistické revoluci vzdorovat. Obecně Španělsko je vlastně nesmírně zajímavý moment. Další moment, jo, jsem tady mluvil o Machnovi a Machnovštině v té oblasti té Ukrajiny. Španělsko a občanská válka je druhým momentem, kdy vlastně se anarchisté na určitou dobu dostávají skutečně jako do centra toho společenského dění. V obou případech jsou to ale momenty, kdy ty revoluční záležitosti, snaha po vytvoření společnosti, která bude postavená vlastně na svobodných komunách, které budou vzájemně nějakým způsobem kooperovat na základě dohody, jo, což je to, co vidíme jak na té Ukrajině, tak v tom Španělsku, tak v obou případech je to ale ve válečném období a v obou případech to zanikne v momentě, kdy prostě ten prostor je dobyt tou protilehlou stranou, jo, buď rudou armádou v Rusku, anebo frankisty tedy v případě Španělska, takže my vlastně nevíme, jestli by ta anarchistická představa o uspořádání společnosti mohla fungovat. My se domníváme, že spíš ne, protože ji pokládáme za utopickou, za příliš postavenou jaksi na té svobodě a právě na tom nedonucování, o čem se nejsme jistí, že by fungovalo. Co ale se stane jako velice významným, právě ten prvek toho nedonucování, ten prvek té absolutní svobody je vlastně momentem, který v průběhu toho 20. století pak bude strašně silným impulzem jednak na jedné straně pro vznik té nové levice, jak jsem říkal, která kritizuje vlastně právě ten komunismus, která říká, ano, my jsme antikapitalisté, ale rozhodně nejsme stalinisté a stalinismus pokládáme za stejné nebezpečí pro svobodu jako kapitalismus. Na straně druhé se pak promítne velice výrazně do celé řady vlastně uměleckých proudů.
Do kultury, underground.
Do kultury, přesně tak. Počínaje v podstatě do jisté míry, jako bychom asi mohli mluvit o ovlivnění anarchismem, i když velmi to už to je spíš obecně jako to je spíš méně v případě bytníků, tak je to velice důležitý, ale samozřejmě pro náš underground a specificky pak samozřejmě pro to punkové hnutí v 70. letech, které taky vlastně mimo jiné přináší ten symbol toho Ačka v tom kroužku, to je symbol až vlastně jaksi z téhleté doby, ale zároveň i velice výrazně anarchismus ovlivňuje v podstatě to antiglobalizační hnutí v 90. letech, ne v tom smyslu, že by se ty lidé hlásili k anarchismu, ale vlastně ty anarchistické představy toho grassroots aktivismu, to aktivismu, který jde ze spoda nahoru, jsou vlastně klíčové pro jaksi fungování těchto skupin. To znamená, přestože anarchismus jako ideologie vlastně není v současné době vnímán jako nic podstatného, no pak je to chápáno jako úplná marginalita, nebo utopie, tak myšlenky, se kterými přišel, tak ty vlastně jsou pořád živé a neustále v té společnosti nějakým způsobem jako rezonujou.
No tak jo, tak moc díky, že jsme tou kruhovou kompozicí se vrátili k tomu, co znamená Ačko v kroužku.
Perfektně, děkuji.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Mluvil jsem s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes o anarchismu v rámci naší série o politickém extremismu, ale už máme za sebou i epizody o tom, co je to levice a pravice a taky o komunismu. Oba dva díly najdete na webu irozhlas.cz/Vinohradská12, včetně textového přepisu. Naše série bude pokračovat zase příští pátek. Máme před sebou ještě nacismus a fašismus, taky populismus, český extremismus po roce 89 a terorismus. To jsou témata, která s Janem Charvátem probereme a vysvětlíme. Nicméně s novým dílem Vinohradské 12 se přihlásíme už v neděli. Jsou totiž krajské a senátní volby, tedy první kolo senátních voleb, takže chystáme speciální víkendovou analýzu. Nenechte si ji ujít a volební dění můžete poslouchat a sledovat živě na našich zpravodajských stanicích i na našem webu. Naslyšenou po volbách.